Οι Knicks παίζουν πιο πολύ ξύλο από ό,τι παίζαν όταν είχαν προπονητή τον Pat Riley. Ο Anthony Edwards δηλώνει: θέλω να σκοτώσω όποιον βρίσκεται μπροστά μου.
Μόνο NBA.
Μαζί μου ο Μάνος Μάρκου φορώντας ένα καπέλο των Knicks. Μαζί μας και ο Νίκερ Μπόκερ Σπύρος Χιώτης φοράει ένα καπέλο των Yankees. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι.
Γεια σου και σένα, Παύλο.
Γεια σου, Παύλο.
Μέχρι και μετακινήσεις οπαδών οργανώσανε οι Knicks, ρε. Πήγανε και κάνανε ντου στη Φιλαδέλφια. Έχει ο Embiid μετά την ήττα στο τέταρτο άρχισε να παραπονιέται γιατί νόμιζε ότι οι φίλοι είναι Sport City και γιατί είχαν γεμίσει φαν των Knicks οι κερκίδες.
Εντάξει, ρε φίλε, δύο ώρες δρόμος
Sixers, θα παραπονιόμουν που είχε ένα πόντο στο τέταρτο με 0 στα 5 field goals. Ξέρω, να ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα από το setup στις κερκίδες. Τέλος πάντων, παιδιά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Παύλο, είναι εκδρομούλα, είναι δύο ώρες δρόμο. Είναι σαν να είσαι Λαμία και να πεις πάμε Αθήνα για το μάτς. Είναι σαν Αθήνα και να πεις πάμε μια Λαμία.
Ναι, το θέμα δεν είναι η απόσταση. Είναι γιατί οι φαν των Sixers δεν αγοράζουν εισιτήρια να πάνε στο γήπεδο. Προφανώς. Γιατί όλα αυτά είναι του secondary market εισιτήρια.
Οι Νεοϋορκέζοι έχουν φράγκα, ρε φίλε. Έχουν φράγκα. Πήγανε εκεί, τα αγοράσαν όλα. Να πούμε. Εντάξει.
Λοιπόν, παιδιά, μ' αρέσει. Δηλαδή, συζητάγαμε. Πώς το ήταν, πριν τρεις μήνες, ότι πλέον το NBA έχει πρόβλημα εικόνας επειδή είναι πολύ το perception ότι δεν παίζουν άμυνα, ότι είναι soft και όλα αυτά. Ξεκίνησε να το φτιάχνει το πρόβλημα εικόνας κατά τη διάρκεια της regular season, όπως λέγαμε σαν προηγούμενο επεισόδιο, από το All-Star και μετά έχουν πέσει 12% οι βολές και μετά ήρθαν τα play-off με οδηγία, νομίζω πρέπει να ήταν αν δεν τρέξει αίμα δεν είναι foul, περίπου.
Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Καταρχήν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν θεωρώ, είναι το επίπεδο της έντασης πάρα πολύ μεγάλο. Δεν θεωρώ ότι τα plays είναι βρώμικα ή ότι πέφτει το ξύλο με την έννοια των 90s, έτσι. Δεν είναι αυτού του τύπου το ξύλο.
Υπάρχουν βρώμικα plays πάντως.
Δηλαδή, απλά υπάρχει τρομακτική ένταση στο παιχνίδι και σφυρίζουν λιγότερο αναμενόμενο. Απλά υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Όταν στον πρώτο γύρο οι αντίπαλες ομάδες είναι okay, η New York εναντίον της Φιλαδέλφια, δηλαδή δύο καλές ομάδες όπου το χαρακτηριστικό της μίας είναι ότι μπορεί να ανεβάσει την ένταση κατακόρυφα, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δεν είναι ότι παίζουν οι New York με κάποιους, με την Ατλάντα, ας πούμε. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα που μπορούν για αυτοί να δίνουν.
Εντάξει. Η Knicks αυτή τη στιγμή είναι 3-1 μπροστά. Να πω ότι θα μιλήσουμε εκτενώς και για τους Wolves, τον Anthony Edwards και το σκούπισμα των Suns. Και επίσης θα χρειαστεί να αναλύσουμε γιατί ο ιδιοκτήτης των Suns σκέφτηκε: θέλω να πάω μακριά στα playoff, να σηκώσει επιτέλους αυτό το franchise τίτλο. Αυτό που μου λείπει είναι ο ηγέτης των Washington Wizards. Πριν περάσουμε στο ξυλίκι των Knicks, Μάνο και Σπύρο, θέλω να σας ρωτήσω.
Στο ξυλίκι, ρε φίλε.
Στο ξυλίκι των Knicks. Ο άλλος κατεβάζει 10 επιθετικά rebound και είναι 2-2 με το ζόρι, αλλά είναι και ξυλοκόμπος, ξέρω εγώ.
Εντάξει, τώρα μέχρι και Ανουνόμπι πάνω στον Embiid βάλατε και
Ατσούα.
Και δούλεψε. Δηλαδή, Ατσούα δεν δούλεψε. Ανουνόμπι δούλεψε κανονικά. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, λοιπόν, λίγο θέλω πραγματικά να εστιάσουμε στον Embiid, διότι εγώ πλέον δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο κεφάλι
αυτό. Αυτό, μπράβο.
Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο uneven performances όταν καίει η μπάλα. Μου κάνει τρελή εντύπωση. Χθες, όπως είπαμε, στο τέταρτο ο Embiid είχε 0 field goals made σε 5 shoot, ένα ποντάκι. Στο τελευταίο τέταρτο, στο μάτς που έβαλε 50 και πήραν την νίκη, είχε βάλει 15 στο τέταρτο. Στα δύο πρώτα μάτς, πάλι ήταν αρνητικό στο τέταρτο. Πώς γίνεται ένας παίκτης που έχει τέτοιο φυσικό advantage να είναι τόσο uneven όταν καίει η μπάλα?
Το παρακάνει. Δηλαδή, να πω δύο φάσεις μόνο. Τον μαρκάρει αρκετά καλά ο Ρόμπινσον. Μιλάμε για το πρώτο μάτς, να διευκρινίσω, έτσι. Και μετά έρχεται το παιχνίδι στα ίσια και εκεί του έρχεται του Embiid μια εκπληκτική έμπνευση ότι θα ρίξει την μπάλα στο ταμπλό με τον Ρόμπινσον και με τον Ανουνόμπι μέσα στη ρακέτα και θα καρφώσει. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ακριβώς. Και πάτησε στραβά. Εκτές, χωρίς κάποιο λόγο, και ενώ ήταν μέσα στο μάτς και πήγαινε αρκετά καλά η Φιλαδέλφια. Πρώτα κυνήγησε το Hart σε κάποια φάση να τον ταπώσει και τον τζαλαπάτησε.
Δεν πόνεσε εκεί όμως, πες. Ναι.
Και μετά τσαλαπάτησε το Hart και μετά σε μια άλλη φάση ήθελε να ταπώσει το Branson.
Και παιδιά, παίζει τραυματίας. Δεν είναι χθες. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, σε όλα τα άλλα δεκάλεπτα ήταν ανύπαρκτο. Στο τελευταίο τα σούτ του, οριακά βρίσκαν στεφάνι. Απορώ γιατί τον είχε μέσα. Έπαιξε όλο το δεκάλεπτο χθες. Τον είχε να πιάνει χώρο.
Εξαφανίστηκε όπως το περσινό Game 7. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ήταν σωματικό το πρόβλημα.
Δεν μπορούσε να περπατήσει.
Είναι μια πολύ.
Παύλο. Δεν μπορούσε.
Συγγνώμη. Δεν θυμάμαι πόσα δευτερόλεπτα μέναν στο μάτς ακριβώς. Είναι στα 3 μέτρα και είχε ελεύθερο σουτ. Και αντί να πάρει το ελεύθερο σουτ, κάνει προσποίηση, μπαίνει μετά στο καλάθι και καταφέρνει να το χάσει εξ επαφής με τα μπλοκ.
Οριακά στεκόταν όρθιος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν απλά στο κέντρο να πιάνει χώρο, να προσπαθεί να προστατεύσει το ζωγραφιστό. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί ήταν μέσα, δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Δυστυχώς για εμάς που είμαστε φαν του αθλήματος και ευτυχώς ίσως για τον Σπύρο που είναι φαν του New York Knicks, ήρθε από τραυματισμό, μπήκε πιο νωρίς γιατί αλλιώς θα υπήρχε ταπείνωση των 76ers. Προσπαθεί, δεν μπορεί, η διαχείριση του είναι περίεργη, καταστρέφει πιο πολύ τον εαυτό του, δεν ξέρουμε.
Αρκετά μιλήσαμε. Για το γίγαντα τρίτο backup center της Εθνικής Αμερικής. Νομίζω πραγματικά ότι εφόσον γράφουμε σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για τον απόλυτο αλήτη που λέγεται Jalen Brunson. 47 πόντους, franchise record.
Στα playoff.
Και 10 assist, έτσι.
Ναι, γενικά αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδαμε χθες από τους Knicks ήταν κάτι εξωφρενικό, έτσι. Δηλαδή, ο Brunson έβαλε 47 από τους 97 πόντους με 18 στα 34 σε ένα match που μέχρι και το τέταρτο quarter όλοι οι υπόλοιποι σπάγανε καλάθια.
Αν δεις πώς έπαιξε ο Brunson τώρα σε σχέση με τα άλλα match, πίσω από αυτό που έγινε χθες κρύβεται ο αγαπημένος σου προπονητής, ο Thibodeau. Γιατί σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα μάτσα που ο Brunson έψαχνε τα mid-range shot, χθες πήγε πάνω στον Embiid. Και ουσιαστικά ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που ο Embiid αναγκάστηκε να τον κυνηγήσει. Τον είχε κάνει torch. Τον είχε ξεφτυλίσει, έτσι. Δηλαδή πήγαινε πάνω του και του έβαζε καλάθια. Του έλεγε δεν μπορείς να με προλάβεις. Και σε μια βραδιά που οι υπόλοιποι τουλάχιστον στην επίθεση δεν βοηθήσαν. Εντάξει, βοηθήσαν σε άλλα πράγματα. Βέβαια, είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει η Νέα Υόρκη. Ας πούμε, αν αναλογιστείς ότι ο DiVincenzo που ήταν ανύπαρκτος χθες, ήταν σε ένα σημείο και παίρνει την μπάλα, την κλέβει, φεύγει ευνηδιασμό, δεν έχει βάλει τίποτα, έτσι, έχει 2 πόντους, τα έχει σπάσει όλα, μιλάμε.
Ναι.
Πατάει τρίποντο, πάρτο, 3 πόντους. Μετά την ξανακλέβει, ξαναφεύγει ευνηδιασμό, ξαναπατάει τρίποντο, πάρτο, ισοπαλία. Αυτά όμως για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Δηλαδή έχουν κάποιες οδηγίες οι παίχτες. Δηλαδή δεν ξυπνάει ο Ντίβο. Κάποιος του έχει πει θα σουτάρεις. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Θα σουτάρεις.
Τι είδες από τον Brunson, ρε Μάρκο?
Ο Brunson είναι ένας από τους top guard. Ήταν φέτος στη λίγκα. Δεν είναι περίεργο. Είναι ο αλφα μέιλ εκεί πέρα. Και είναι ένας τύπος ο οποίος ξέραμε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Στα προηγούμενα έδειχνε λίγο να είναι εγκλωβισμένος. Λίγο από τις άμυνες. Λίγο από ίσως αυτό που είπε και ο Σπύρος πολύ απλοϊκά, κάτι, okay, ξέρεις, όταν τρως τόση πίεση είσαι και αυτός ο οποίος κουβαλάς την μπάλα, ο point guard, το να σουτάρεις γίνεται ακόμα λίγο πιο περίπλοκο μερικές φορές. Χθες πήγε προς τα μέσα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 3 λεπτά έβαλε τους 5 πόντους της ομάδας του, έτσι, και τους 5 και μοναδικούς πόντους της ομάδας του, και η ομάδα κέρδισε. Εντάξει, κοίταξε, σαν overall εμφάνιση είναι 47 πόντι με 34 σουτ. Με πάρα πολλά σουτ. Δηλαδή,
με πάνω από 50% ευστοχία, φίλε, όμως. Είναι με efficiency, είναι 18 στα 34. Εντάξει, δεν είναι, ναι, είναι υπόλοιπη ομάδα 19 στα 52. Δηλαδή,
ναι,
κάθε σουτ του Brunson σωστό και δεν πήρε και αρκετά, ας πούμε.
10 assist, γενικά, ναι, πέρασαν πάρα πολύ πόντι το χέρι του. Η Νέα Υόρκη, αυτό που πρέπει να κάνει ο αντίπαλός της, είναι να βγάλει τον Brunson έξω από το παιχνίδι. Αυτό που σε ένα σημείο το έκανε αρκετά καλά στα προηγούμενα παιχνίδια Φιλαδέλφια, άσχετο που δεν υπήρχαν νίκες. Για μένα δεν είναι περίεργο. Εντάξει, και είναι wow 47 πόντι σε αγώνα τόσο σημαντικό, έτσι. Απ' τη μία, είσαι εκτός έδρας, στο περίπου.
Οριακά.
αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι ένας παίκτης ο οποίος το περιμένεις πλέον. Είναι αυτό το level, είναι από τους καλύτερους point guard της λίγκας.
Εγώ επιμένω ότι τελικά, πέρα από τον τραυματισμό, υπάρχει ένα στοιχείο απλά θέλησης. Δηλαδή, οι Knicks πήραν 18 rebound στο τέταρτο, οι Sixers πήραν 8 rebound στο τέταρτο.
Χωρίς το Hardenstein, ε.
Ναι, και ενώ οι δύο ομάδες είναι και οι δύο εξαιρετικά άστοχες, είναι 6 στα 21 η μεν, 5 στα 21 η δε, δηλαδή δεν δικαιολογείται πουθενά. Υπάρχει απλά ότι οι άλλοι είναι λυσασμένοι, ο Hart πιο πολύ από όλους τους λυσασμένους, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, ας πούμε, δεν μπορεί να βάλει καλάθι πριν 17 rebound ο τρελός. Τέλος πάντων, έχουμε συνηθίσει πλέον με το ρόδμα του φτωχού. Είναι απλά αυτό, θέλουν παραπάνω, τους νοιάζει παραπάνω να κερδίσουν οι Knicks. Δηλαδή, νομίζω εκεί πέρα πάμε. Και η πλάκα είναι ότι θα παίξουν και με τους Pacers ή τους Bucks. Τους Pacers πλέον, έτσι, δηλαδή νομίζω ότι είναι 3-1 η σειρά. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει ο Γιάννης, γυρίζει ακόμα, υπάρχει μια μικρή ελπίδα για τους Bucks. Ανάσταση έχουμε την Κυριακή, υπάρχει ελπίδα για όποιον θέλει να δει ελπίδα. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι πλέον, δηλαδή είσαστε δαγκωτό για Conference Finals και what the fuck, γιατί το λέω αυτό και είναι αλήθεια, ας πούμε. Είναι εξωφρενικό. Μπράβο σας, τέλος πάντων. Και αφού μιλήσαμε εκτενώς για τους Knicks, να περάσουμε λίγο στο απέναντι ζευγάρι που θέλουμε να αναλύσουμε λίγο. Οι Wolves, 4 νίκες, κόντρα στους Suns, 0 νίκες. Πιο κραυγαλαία απόδειξη του ότι είναι μαλακία να κάνει ο ιδιοκτήτης τις μεταγραφές. Είναι μαλακία να πιστεύεις ότι μπορείς να πας μακριά στα play-off χωρίς να έχεις έναν point guard σοβαρό στο roster. Αλλά τέλος πάντων, για μένα το σημαντικό δεν είναι αυτά, αυτά πάνω κάτω τα ξέραμε, ας πούμε, νομίζω. Για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό που δείξανε οι Wolves. Δηλαδή, είδαμε όλα όσα πιστεύαμε, έτσι. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα η οποία έχει και άλλους All-Star εκτός από τον Edwards να είναι όλοι υποταγμένοι στο απόλυτο alpha male που λέγεται Anthony Edwards. Είδαμε τον Edwards να σβήνει κόσμο σε άμυνα και επίθεση. Είδαμε να κάνει δηλώσεις που πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Τζόρνταν καν θα τις έκανε έτσι. Δηλαδή, στα αλήθεια βγήκε και είπε, εγώ όποιος είναι μπροστά μου θέλω να τον σκοτώσω.
Εντάξει, αυτές τώρα, εντάξει, αυτά είναι όμως κλασική τρόπος ομιλίας, ρε παιδί μου, αμερικάνικος, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι αγωνακύλχημα, γουλίτχημα, εντάξει. Αυτό θα ήταν μια περίεργη δήλωση να την ακούς στην Ελλάδα. Εκεί είναι μια δήλωση που την ακούς. Εντάξει,
δεν είναι ρε φίλε πια. Εντάξει. Πλέον όλοι είναι, είμαστε φίλοι με τους υπόλοιπους.
Όχι, όχι.
Είμαστε. Είναι κλασική δήλωση 80s, 90s, όπου δεν κάνανε παρέα.
Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, αυτές οι δηλώσεις συνάμα ήταν ταυτόχρονα με κάτι επίσης δημόσιο και έκδηλο. Το στις αγκαλιές με τον Ντουράντ, την εκδήλωση προς τον Ντουράντ θαυμασμό.
Τον οποίο έκανε τραστόξ σε όλη τη
σειρά. Ναι, αλλά έκανε. Μαρέ, δήλωσε ο τύπος ότι θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ντουράντ ξανά στο Summer Camp για να του κάνω τραστόξ και να τον κοροϊδέψω. Και βγαίνει και λέει ότι είναι το ίδαλμά μου από τα πέντε μου. Βλέπω συνεχώς, συνεχότερα βέβαια τον Ντουράντ. Εντάξει, ξέρεις τι, είσαι 22 χρονών, full ενέργεια, ξέρεις ότι το limit σου, το ταβάνι σου είναι εξαιρετικό. Παύλο, θυμάστε. Γιατί να θυμάσαι, απλά θα στο θυμίσω. Μετά τον πρώτο αγώνα, το 1-0 που ήταν και το «Καλημέρα, εδώ είμαι», ξέρεις, του Ντονιέτου στη σειρά, τη συζητούσαμε στο chat, συζητούσαμε, μαλάκα, αυτός τι ταβάνι έχει. Τι έκανε. Το ταβάνι του είναι ακραίο. Ανεξάρτητα τι θα γίνει τώρα, ελπίζω να μην καεί και καταλήξω μετά από 4-5 χρόνια να λέμε γιατί δεν έχει πάρει 3 πρωταθλήματα όπως θα έπρεπε. Είναι παιχταράς.
Μα δεν έχει δείξει κανένα, δεν έχει δείξει κανένα σημείο αρνητικό μέχρι τώρα. Δεν έχω κάτι να πω ότι είναι καμπανάκι, είναι red flag, είναι οτιδήποτε. Δηλαδή...
Βασικά είναι αυτά που δεν κατάφερε ποτέ να είναι ο Towns. Αυτός ο χαρακτήρας εκρηκτικός, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα, το βγαίνω μπροστά και είμαι ένα κύμα και παρασέρνω τα πάντα μπροστά μου και με ακολουθούν και οι συμπαίκτες μου. Οπότε μου άρεσε πολύ αυτό ότι αυτή η σειρά δεν είναι φοινικοκεντρική. Οι τύποι απέτυχαν. Είναι ότι βγήκαν οι Wolves ρε λύκοι κανονικά, πεινασμένοι.
Λοιπόν, πριν 10 ώρες, star guard Jamal Murray is being listed as questionable with a left calf strain. Δηλαδή, επίσημα στο injury report των Nuggets. Και δεν με τρομάζει δηλαδή αν θα καταφέρουν να περάσουν τους Lakers. Θα κερδίσουν ένα από τα τρία επόμενα. Σίγουρα. Αλλά αυτοί οι Wolves με αυτό το line-up, αυτή την πείνα, άμα βρούνε τους Nuggets με τραυματία τον Murray μπροστά τους, ίσως δούμε μια καταπληκτική σειρά δεύτερου γύρου.
Οι Wolves πέρυσι ήταν η ομάδα που δυσκόλεψε πιο πολύ το Denver, η περσινή Wolves που ήταν πολύ χειρότερη από τους φετινούς, έτσι. Είναι η ομάδα που ούτως ή άλλως βγαίνει ήδη του Denver και λένε ότι είναι αυτοί που μας δυσκόλυψαν και το ξέρουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν, okay, του Μάρι αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει, αλλά okay, είναι ένα ερωτηματικό, ούτως ή άλλως θα υπάρξει κάποιος καιρός μέχρι να ξεκινήσει η σειρά. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, οι άλλοι δεν έχουν πλέον, έχουν τελειώσει. Οι Lakers με τους Denver είναι στο 3-1, θα τελειώσει σήμερα. Μπορεί και όχι, δεν ξέρεις. Μπορεί να χρειαστεί να παίξουν από τους αγώνες. Και...
Κοίτα, δεν παίξει ο Murray, είναι άλλη φάση.
Ναι, και προφανώς, ναι. Και υπάρχει και το ότι οι Wolves είναι εκπληκτικοί φέτος και θεωρητικά, αν υπάρχει μια ομάδα με κορμιά να κλείσει ρακέτα, να κόψει διαδρόμους, να κόψει γωνία πάσες και να ρίξει ξύλο, είναι αυτή. Οπότε, ναι, συμφωνώ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι Wolves έχουν και τον έκτο παίχτη της φετινής σεζόν, το Reed, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος είναι και στη θέση που απαιτείται ο κόσμος εναντίον των Denver.
Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στους Suns. Σοβαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο απόλυτη αποτυχία ιστορικά για ένα Big 3. Δηλαδή, ακόμα και τον Big 3 των Nets σταύρωσε κάποιες νίκες στα play-off. Πέρασε ένα γύρο. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα με δάφτους είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, κάναν αυτή τη μεταγραφή που, εντάξει, εξ αρχής αναρωτιόμασταν κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει με αυτή τη συνθήκη. Πήρανε τον Bill, χάσανε 4-0 στον πρώτο γύρο και όλα αυτά σε ένα match που ο Bill ήταν τραγικότερος παίκτη στο γήπεδο μακράν. Δηλαδή έκανε και λάθη που είναι δύσκολο να τα εμπνευστείς για να τα κάνεις. Πώς να σου πω. Δηλαδή τελείωσε με 9 πόντους και 2 ασίστ.
Ναι, και γενικά να βλέπεις τον Γερο Κόνλεϊ, ας πούμε, να κάνει ό,τι θέλει τον Μπιλ, ας πούμε. Σου φαίνεται κάπως, παιδί μου.
Υπάρχει τίποτα θετικό για το Phoenix, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θα έκανες blow up, θα διώχνες τον Vogel, τι θα έκανες, θα έκανες, δεν ξέρω, προσευχές ή βουντού ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας για να σταματήσει να αναμειγνύεται ο ιδιοκτήτης στο πώς χτίζεται το roster, δηλαδή...
Ένα ακόμα αποτυχημένο Big 3 μαζί με όλα τα αρκετά που έχουν γίνει, έχουν προσπαθήσει να γίνουν τα τελευταία χρόνια. Το ότι ο Bill είναι από τους πιο ή ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA αυτή τη στιγμή δημιουργεί σίγουρα ένα... περίεργο αίσθημα, ξέρεις, για το τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Οι τύποι δεν έχουν απόλυτος τίποτα για να ανταλλάξουν τα επόμενα αρκετά χρόνια. Δεν περιμένουν τίποτα, δεν έχουν picks πρώτου, δεύτερου γύρου, δεν έχουν τίποτα. Έχουν πανάκριβα συμβόλαια.
Θα αποκτήσουν πολλά με το που θα ζητήσει μεταγραφή ο Durant και θα πρέπει να τον δώσουν.
Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα φέτος δεν έδειξε απολύτως, μα απολύτως, τίποτα. Δεν έδειξε καμία συνοχή. Δεν έδειξε κανένα πλάνο. Okay, ο Μπιλ έρχονταν, έπαιζε, έφευγε. Βασικά πάνω κάτω όλη η ομάδα ήταν κάπως έτσι. Ο Grayson Allen που έκανε μια πολύ καλή regular season εναντίον των Wolves πνίγηκε τελείως στην άμυνά τους. Δηλαδή, εντάξει, okay, όπως οι υπόλοιποι. Αλλά να σου πω κάτι, ναι, αν πνίγεται ο Μπιλ, γιατί να μην πνιγεί ο Grayson Allen, ας πούμε, έτσι, μπορεί να πει κάποιος.
Εντάξει, καλύτερη άμυνα στο NBA ουσιαστικά οι Wolves.
Ναι, απλά αυτό θέλω να πω είναι ότι οι Suns δεν έδειξαν και τίποτα. Και είναι περίεργο γιατί κλείσαν καλά τη χρονιά, έτσι. Είχαν πάει λίγο τρένο προς το τέλος.
Όταν είχαν σηκώσει όλοι οι υπόλοιποι το πόδι από τον Γκάζι, ναι, οι Suns φαινόταν καλοί αυτή την περίοδο. Και μετά άρχισαν τα play-off.
Μόνο NBA. Hey!